с вами Настя и Нина с гостителици подкаста Парбати.
Разбиява табуе о женски цикличности, хормоних, спольности, плодности, биохакингу за женске и ше кае.
В биству говорива о сън, кар би те морали научити же у шоли.
Че ти бо епизода ушеч, бува весели твоега мнения и оцена на апликации, на катери послушаш та подкаст. Če pa nama želiš vliti še dodatne motivacije, pa lahko podeliš epizodo tudi na socialnih omrežjih, da za njo slišijo tudi druge. Hejla, dobrodošle v novi epizodi podcasta Parbati. Danes bomo govorile o temi, s katero se sooča mnogo mladih punc v najstniških letih in v 20-ih letih, pa tudi nekatere kasneje. In to so hormonske akne. Mi dve Zine sva obe imele to izkušnjo z temi hormonskimi aknami in bi danes rade o tem govorile, torej ne toliko mogoče z nekega strokovnega vidika, ampak predvsem z vidika najne izkušnje, predvsem Ines ima tukaj ogromno nekih izkušenj in informacij, kako se je ona tega lotila, da je pozdravila svoje hormonske akne in da ima zdaj tako lepo, res lepo sijočo kožo. Vem, da to veliko krat punce ti tudi napišejo, kaj si naredila, da imaš tako lepo kožo. Tako da danes bova govorile predvsem o tem. Pa mogoče, Ines, za začetek, če nam poveš, kdaj se je to pri tebi začelo dogajati in kaj se je takrat v tvojem življenju dogajalo? Zato ker vedno je fajn malo pogledati, od kje sploh te stvari pridajo?
Ja, evo, živijo še iz moje strani. Se sem že v bistvu pred kakim tednom na svoj Instagram delila svojo zgodbo in takrat se v bistvu tudi usul nek tak plas vaših sporočil, tako da so se tudi zaradi tega odločili, da danes postavljamo podcast na to temo, ker očitno so ugotovili, da se ogromen punc srečuje s podobno težavo. Meni se je v bistvu vse skupaj začelo tam okrog 19-20 leta, ko sem prenehala z jemanjem kontracepcijskih tabletk. Akne se v bistvu niso pojavile kar naslednji mesec ali pa v tistem trenutku, ko sem pač prenehala, ampak je trajal nekaj časa. Se pravi, rekla bi, da se je po pol leta so se takrat začele pojavljati akne. Pa rekla bi tudi, da je bilo v bistvu takrat tako zelo čustveno težko obdobje zame, ful enih sprememb se je zgodilo v mojem življenju. Na faksu sem imela ful stresno, ful malo sem spala in se mi zdi, da je bila takrat ena taka prelomnica, ki je bilo vse ful stvari naenkrat in so se mi v bistvu tako iz danes na jutro. Vse takrat sem imela tako občutek, da so se mi pač pojavile akne. In takrat sem mislila, sej bo že, pač en teden, pa bo vse mimo, ampak nekako se to stanje sploh ni začelo izboljšovati, kljub temu, da sem pač res šla v lekarno, si nakupila neke nove izdelke za nego kože, ker pač sem mislila, da je to najprej težava, ampak kasneje, tudi ko sem začela te izdelke uporabljati, pač se stanje ni izboljšovalo zaradi tega, ker je očitno bilo pač to nekega hormonskega izvora. Nisem mogla zgolj z nego kože, pač svoje kože izboljšati na to stanje, da bi se stanje pač umirilo oziroma normaliziralo. Tako da takrat sem v bistvu ugotovila, da očitno bo nega premalo in da bom mogla malo bolj nasloviti ta vzrok, zakaj se je sploh vse to začelo. Tako da sem takrat začela dosti sama raziskovati in tudi prišla v bistvu potem nekako do zaključka oziroma vsaj meni se je zdelo, da je najverjetneje vzrok prenehanje jemanja kontracepcijskih tabletk. Ker sem pač od ogromno punc slišala, da so imele podobno izkušnjo, se pravi, da so po prenehanju jemanja tabletk se srečale z poslabšanjem kože, potem, pa ne bi sam rekla, da je bilo recimo takrat pri meni samo to poslabšanje kože. Videla sem tudi spremembe pač v psihičnem počutju, se mi zdi, da se mi je tesnoba malo bolj povečala, potem recimo težave sem imela s črevesjem, slaba prebava, zelo se mi je napihovalo po določeni hrani, ampak se mi zdi, da takrat mogoče vseh teh simptomov sploh nisem znala povezati, ne? Ker pač nisem imela znanja. Sem sama nekaj raziskovala, ampak ja, takrat se v bistvu niti nisem odločila, da bi obiskala recimo kakega prehranskega svetovalca, naturopata, kar nekdo, ki bi mi pač lahko mogoče pri tem pomagal oziroma mi razložil to neko širšo sliko. Ne. Tako da sem pol začela v bistvu vse skupaj nekako raziskovati sama, se izobraževati o prehrani, o negi kože. Pač na tej poti bi rekla, da sem naredila ful dosta enih napak, zato je po moje tudi nekako to moje zdravljenje oziroma ja, da se mi je samo stanje izboljšalo, trajalo kar nekaj časa. V bistvu zdaj bi rekla, da je tako 2 leti pa pol, 3 leta trajalo, da sem se znebila teh večjih izbruhov akn. Potem še vedno ni bilo vse pač ni bilo kar tako, ne, da bolj nisem imela več izbruhov, ampak rekla bi, da ni bilo teh večjih izbruhov. Pač kasneje so se mi še pojavljale, ampak potem sem nekako, se to sem že tudi zadnjič povedala. Ko si mi ti povedala, koliko je v bistvu pri aknah pomembno to zdravje črevesja, pa dobro, ne samo pri aknah, tudi pri ostalih stvarih seveda, ne. Ko sem začela, se mi zdi, da črevesje naslavljati, pa ko sem še izboljšala pač te ostale stvari, se pravi, ne vem, sem tudi tesnoba se mi je zmanjšala pač v zadnjih letih, potem, ker sem delala na zdravju črevesja, se mi je zdaj v zadnjem letu pa pol bi rekla, da je moja koža pač v res super stanju in se mi zelo redko tudi pojavljajo akne. Tako da ja, v bistvu, zdaj sem tako na hiter malo opisala, kako se je vse skupaj začelo. Ampak ja, bi tu rekla predvsem, da je ta moja izkušnja trajala kar nekaj let, zato ker sem sama v bistvu preizkušala pa se izobraževala. Najverjetneje, če bi že na začetku poiskala neko pomoč, bi lahko precej skrajšala to obdobje aken.
Ja, verjetno, tako kot tu omenjaš, da je trajalo pri tebi 2 do 3 leta, da so se zadeve uredile. To je sicer mogoče res malo dlje, kot bi nekdo, ki bi imel bolj, bom rekla, neko celostno podporo, bil voden z strani različnih mogoče strokovnjakov z različnih področij, ampak včasih to ne gre in pol se sami lotimo raziskovanja, pa traja mogoče malenkost dlje, ampak sem ful vesela, da si ti prišla do tega zaključka po neki naravni poti, kar je ful fajn, ker recimo jaz sem imela podobno izkušnjo, sicer malo prej v življenju kot ti, jaz sem bila še v srednji šoli, po moje tam ene 15, 16 sem bila stara, in so se mi tudi ful začele delati te hormonske akne. Seveda je bilo to takrat tudi povezano, pač ta puberteta, tudi stresno v srednji šoli in tako naprej, ampak pri meni je bila pa tista prva rešitev, ok, pač sistemsko oziroma zdravljenje dejansko z zdravili, z rokatanom in ja, je to pol pustilo mi tudi kar nekaj stranskih učinkov, sicer so se akne takoj zrihtale, pač po parih mesecih, pa tudi kasneje sem še jih sicer imela potem, ampak ne v takem obsegu, ampak vseeno sem ful vesela, da si se ti pri teh letih, ker pri 19 letih ponavadi vse, kar razmišljamo, je samo to, kako bomo izgledale in če imaš ti obraz poln aken, se verjetno ne počutiš ravno najboljše in sem ful ponosna na tebe, da si se odločila za tako dolgo in naravno pot. Mogoče lahko malo poveš, kak je, ker se mi zdi, da se s tem sooča veliko mladih punc, kadarkoli imaš nekaj na obrazu, ali so to lasje, ali je to koža, ali je to karkoli drugega na obrazu, se mi zdi, da te res tako zaznamuje. Pa mogoče lahko ti poveš, kako si se s tem soočala in spopadala v tem času. Mogoče kateri pride prav, kakšen tvoj nasvet.
Ja, mogoče najprej bi se sam dotaknila še tega sistemskega zdravljenja, se pravi rokotena, oziroma pač nekega zdravila, ki ga predpiše dermatolog. Jaz se v bistvu za to zdravljenje nisem odločila, kljub temu, da sem pač šla, dermatologa mi je priporočil oziroma mi pač rekel, da je to tudi možnost. Razlog je bil to, da nisem želela se soočiti še z enimi stranskimi učinki. Zaradi tega, ker se mi zdi, da sem po prenehanju kontracepcije se pač sem opazila toliko nekih stranskih učinkov, da so se mi zdi, da so se mi tako pod narekovaji malo zamerila ta zdravila. Pa je to bila čist, pač čist moja osebna izkušnja, oziroma moja osebna odločitev. Ne pravim, da je zdaj, je to sistemsko zdravljenje slabo, a ne? Ker vsej ne izgledam tako, pa tudi vem, da ti mislim, da imaš podobno mnenje kot jaz, da vsak človek je v določeni fazi, pač v določenem tudi mentalnem stanju, a ne? In včasih nismo pripravljeni toliko stvari spremeniti, da bi pač sami dosegli to spremembo, a ne? In bi tako rekla, da recimo si predstavljam, da ne vem, nek najstnik, a ne, ki je res v tistem obdobju odraščanja, pač rabi res ogrom neke notranje moči in zaupanja, da bomo pač na to uspeli po naravni poti. A ne. In pač mogoče nekdo jo nima, pa je pa zato izbral pač neko zdravljenje. A ne. Ampak pač ja, jaz sem se takrat odločila pač za to naravno pot, tako sem rekla, zato ker sem se nekako bala še teh stranskih učinkov po rokoteno, ker sem slišala pač kar nekaj zgodb, ker sem imela zelo negativne stranske učinke. A ne. In tako sem se pa odločila, da se tega zdravljenja ne bom lotila in bom probala to raziskovati po naravni poti. In ja, vse, ko se to odločiš, je tako vse cool, ampak se mi zdi ta day to day, ker se moraš vsako jutro spomniti, Ines, v redu je, pač zaupi, pač uspel ti bo, da prideš do, pač sama do tega, ne. Ker pač ni tu, se mi zdi, da te dve leti pa pol, pač to so sponi in paci, ne. Ker se zjutraj zbudiš, znaš slabšo kožo, pač je težko se spet spomnati, lej, zaupi, na koncu boš dosegla tista, ne. Ali pa, tako reč, ej, pač grem zdaj dermatologu in mi da rokotena, ne. Ki sem krivkala. Evo, zdaj sem mogli malo staviti zaradi tega, ker sem se jaz kar malo zjokala. Ja, se mi zdi, da ja, tako pa se mi zdi, da to ful pove, koliko je bila takrat zame ena ful težka izkušnja. Ne? Ampak zdaj, če gledam za nazaj, pa ne, da se nočem zdaj tako se smili tako malo korkoli, ampak pač, ja, se mi pa zdi, da sem na koncu res ugotovila, pa ful stvari spoznala na tej poti, a ne? Ker se tako, ko sva že, pač ti dostkrat tudi omenjaš, pa pač je tako splošno znano, a ne? Da pač je treba ful stvari v življenju spremeniti in pač koliko tudi, tako se mi zdi, da na koncu moraš res to ugotoviti neko svojo formulo, a ne? Ker pač pri zdravju črevesja včasih ni pomembna sam prehrana, je tudi stres, je spanje in je treba ful enih stvari v življenju spremeniti, pa imeti ful ene moči oziroma motivacijo, da se to spremeni, a ne. Zaradi tega, ker pač ja, te navade je včasih zelo težko spremeniti, a ne. Tako da ja, to je bila neka ta moja izkušnja, da sem se pa vsega lotila tako po bolj naravni poti.
Hvala, ker si to delila z nami, z mano pa z vsemi poslušalkami, zato ker se mi zdi, da veliko nas gre čez tako izkušnjo in res ful hitro dost, pač obupamo lahko in sem ful ponosna na tebe, tako kot sem ti rekla vmes, ko smo malo ostavile video, da si vztrajala pri tem, zato ker 2-3 leta je pač tako dolgo obdobje, kot si sama rekla, da se vsako jutro zbudiš in imaš kožo še hujšo, kot je bila prejšnji dan, pač ni lahko v teh najstniških letih oziroma v zgodnih 20-ih letih, ko ti vides res ogromno pač pomeni večinoma. Tako da, ok, omenila si, da si se ti v bistvu tega zelo tako celostno lotila, da si začela urejati stres in spanje in življenjski slog na splošno in prehrano, pa mogoče lahko daš neke smernice, mogoče z vidika prehrane, ker tukaj na tem podcastu ogromno tudi govorimo o prehrani in tudi veliko vprašanj je bilo na to temo v teh storijih, ki si jih naredila. Če mogoče ti poveš, kaj je tebi. In to bi sam rada poudarila, da so to osebne izkušnje, da ve, ko to poslušate, mogoče za vas vse to, kaj bo Ines povedala, ne bo delovalo. To je pač njena izkušnja, midve hočeva sam za to podeliti izkušnje od Ines. Tako da, mogoče, če lahko poveš z vidika same prehrane, kaj so bile mogoče dve, tri stvari, ki si jih začela spreminjati, da si začela videvati rezultate.
Jaz se tako, ko si že rekla, pač res si želim, da to vzamejo kot neko mojo osebno izkušnjo, ker tudi jaz vem, da takrat, ko sem se spopadala s tem, so mi te zgodbe ful pomagale. Zaradi tega, ker se mi zdi, da so mi tako ulile neke motivacije, da lahko tudi jaz to rešim po neki taki malo bolj naravni poti. Tako da, ja, kar se tiče prehrane, bi jaz tako rekla. Jaz se spomnim, da takrat, ko sem bila v tem slabem obdobju z aknami. Pa tudi bom rekla, da takrat moj odnos do hrane ni bil najboljši. Ne? In sem potem recimo spremljala razne te razne zgodbe, YouTube videe, vsak je povedal neko svojo izkušnjo in jaz sem hodila skoraj vse implementirati v svoje življenje. In pač, če tudi se itak ti mene tudi poznaš, veš, da sem v preteklosti zelo se tega tako 100% lotila, ne. In ko je nekdo rekel, lej, treba je izločiti mlečnine, nekdo je rekel, treba je dodati to hrano, treba je to, a ne, pač jaz sem hotla vse preizkusiti in itak nisem videla rezultata v njem po enem tednu 14 dneh, ne. In se mi zdi, da sem potem se ful sekirala, joj, zdaj pa nisem, pa ne vem, sem recimo vsi govorili o teh mlečninah, sem izločila mlečnine in kadar sem mogoče je prišla neka situacija, recimo ne vem, sem šla na kak rojsen dan, pa je recimo bila torta, v kateri je, ne vem, bilo mleko, nek mlečni izdelek, pač jaz nisem hotla pojesti tiste torte oziroma, če sem jo že, sem se najbolj sekirala na svetu, joj, naslednji dan se bo moje stanje poslabšalo. A ne? In zdaj, ko gledam za nazaj, je bilo to tako ful toksično. A ne? In to bi rekla, da predvsem je bil to razlog to, da sem se vsega lotila sama in da nisem imela nekih usmeritev in da sem mogla v bistvu sama prije do nekih spoznanj, pa poskušati vse stvari in je trajalo pač kar nekaj časa, da sem dejansko ugotovila, kaj meni ustreza. Ne? Pa tudi rekla bi, da ker je bilo takrat moje stanje črvesta v ful slavem stanju, sem tudi neke te splošne usmeritve, kot je to jej maurico, ne? Že takrat sem doskrat slišala, da je treba pač jesti čim bolj pisano, da je treba jesti dosti zelenjave, potem, ne vem, tudi recimo pri stročnicah sem jaz ful reagirala, ne. Jaz sem pač, ne vem, po eni žlici stročnic bila napihnjena, kljub temu, da sem jaz povsod prebrala, koliko so stročnice super, a ne. Takrat je bil ful trend tudi tega razne veganstva, a ne. In sem tudi to slišala, da ne bi ta veganska prehrana v bistvu pomagala pri zdravljenju aken. In ko greš na vegansko prehrano, je ful v prehrani, ful velik vlaknin, ful dost stročnic. In jaz sem se po tej hrani pač počutila slabo, ne? Ker je bilo moje črevesje v tako slabem stanju in sem v bistvu se po vsaki hrani, kot je stročnica, kot je neka zelo visoko vlakninska hrana, ne vem, recimo ohrovt, gobice, bila napihnjena, imela vetrove in se nisem počutila dobro. Tako da, ja, je trajal kar nekaj let, se mi zdi, da šele v zadnjih dveh letih, ko si mi v bistvu ti povedala, kaj je razlog za tema, ne? Da v bistvu, če jaz hočem, da je to lahko tudi nek znak slabega zdravja črvesja, ne? In sem takrat, ko sem v bistvu potem začela s tabo delati, sem v bistvu se mi zdi, da sem je tako malo odprl svet, pa sem malo boljš razumela, kaj se je takrat, ne vem, 4 leta nazaj z mojim telesom dogajala. Ne. Tako da zdaj, ko je moje črvesje recimo v ful boljšem stanju, pa je, predvsem to spremembo čutim v zadnjem letu pa pol, ko sem intenzivno delala na zdravljenju črvesja, razumem, kaj je bil mogoče vzrok ali pa zakaj je takrat toliko časa trajalo, da so se mi neko stanje izboljšali. Tako da ja. Mogoče sam, da še povem, kaj sem recimo malo spremenila v tem, v tem času, ko sem zdravila črevesje. Jaz sem recimo se zelo slabo odzivala na mlečnine. Se pravi, vse stvari, ko sem pojedla karkoli mlečnega, sem bila pač napihnjena, imela prebavne težave, imela zgago, tako. Moje telo se je pač slabo odzivalo, zato sem za nekaj časa tudi te mlečnine malo odstranila in potem postopoma začela dodajati najprej kozje, ker sem pač ugotovila, da mi bolj ždenejo, potem fermentirane, potem sem začela s polnomastnimi mlečinami in pač zdaj lahko rečem, da počasi nekako prebavljam oziroma moje telo se normalno odziva na vse, lahko pač normalno funkcioniram tudi, ko pojem pač mlečnino, ker je pač moje zdravje črevesa v boljšem stanju. Pa isto je bilo s stročnicami, ja ne, sem mogla res na začetku mogoče jih dati malo stran, pa pač delati na tem zdravljenju črvesja, tu sem pač ful teh tvojih protokolov uvedla v svoj vsak dan, da sem res podprla to z hranili, to zdrave črvesje, ne, da sem se osredotočila na tudi to dodajanje, na sem odzemanje, ne, ker pač je bilo pri mene res potrebno po zdravi črvesje, ne, in pač sam s tem odzemanjem hrane, ne, pač nič ne narediš, ne. Tako da sem, ja, ker sem v bistvu s tvojim protokolom takratno zelo delala na tem zdravljenju črevesne stene, pa zdravljenju mikrobioma, lahko zdaj rečem, da sem opazila tako največje spremembe, no. Pač ne sam, niti ne sam v aknah, ne, tudi ostali stvari, v prebavi, o napihnjenosti, o tudi na konc koncev, recimo, tesnoba se mi je izboljšala, ne. Tako da, ja, evo, je bil
ja,
zelo tak celostni pristop.
Ja, ful hvala, ker to tak ti v bistvu gledaš na to stvar celostno, jo razumeš in implementiraš, pa se ni samo prehrana, tako kot si ti rekla, če mi dve primerjava Ines danes, pa Ines 5-6 let nazaj, ko so se ti te težave začele, je verjetno tudi drugih, so ne samo prehrana, ampak tudi druge stvari so bile izven ravnovesja. Sama si omenila ta toksičen odnos do hrane, sprobavanje različnih diet, omenila si stres na faksu, omenila si na splošno neki življenjski pogoji takrat so zagotovo bili drugačni, kot so zdaj, tako da jaz bi samo tu omenila, da hrana je zmeraj zelo pomemben del terapevtskega plana, načrta, ni pa vse, ne? Če ti delaš samo na hrani, pa ne delaš na drugih stvareh, ne bo pomagalo, zato ker tudi recimo ti, ko si omenila, da si takrat bila dost bolj, ne vem, anksiozna, pod stresom, ne? Tudi pač to psihično stanje dejansko vpliva na naše črevesje po tej povezavi možgani, ta os možgani črevesje, ki je tudi povezana s tem vagusnim živcem in ta povezava teče v obe smeri, torej hrana je pomembna, zato ker za hrano, tako kot si ti zdaj rekla, ko si krepila črevesje, izboljšala črevesno steno, izboljšala črevesni mikrobiom, si tudi manj anksiozna, si v boljšem psihičnem stanju na koncu dneva. In ampak prej si pa zaradi tega, ker nisi bila v dobrem psihičnem stanju, ti je to vplivalo tudi na stanje tvojega črevesja. Tako da vedno gre v obe smeri in zato je treba podpirati na obeh frontah. Ne? To sem samo hotela povedati, da vedno moramo na te stvari gledati celostno, tudi če mi dve tu govoriva malo več o prehrani. Prehrana še vseeno ni neki magic bullet, ali kak bi temu rekla, neka, ja, ne bo delovala magično in te magično pozdravila. In zato se mi zdi, da je toliko nekih težav z zdravjem, nasplošno, ne samo z aknami, ker je k temu res treba pristopiti celostno na več frontah. Tako da ja, ok, si pa tudi omenjala neke konkretne spremembe, ki si jih ti naredila v prehrani in predvsem si omenjala to, da si se lotila te podpore črevesja. Pa mogoče, ko imava ta mesec, govoriva malo več o samem črevesju, mogoče lahko deliš dve, tri stvari, ki se tebi zdita, da sta ti pri samem črevesju pomagale. Prej si omenila tudi vključevanje določenih stvari, ki si jih začela, ne samo izločanje. Mogoče, če bi tu podelila kakšno zanimivo stvar iz svojih izkušenj.
Ja, Moram malo razmisliti, ampak zdaj, ko sem se v bistvu spomnila, bi rekla, da je meni ful pomagalo to, da sem na mes žit doskrat vključila kake gomolnice. To recimo meni ful paše.
Ja, ja.
Da sem recimo, ne vem, si zvečer skuhala kak krompir sladek ali pa recimo rdečo peso, namesto da bi recimo pojedla kruh ali pa namesto da si bi jih skuhala kako žito, kot je ajda ali pa proso. Tako da sem zelo malo več vključevala teh raznih gomolnic. To je vsebno pač pri men, se mi zdi, da mi je tako zvečer zelo lepo delno črvesje, da, da mi je tudi pomagal. Potem, kaj bi še rekla? Aha, rekla bi, da zjutri sem začela piti, se pravi, ta napitek, v katerega sem umešala kolagen, pa glutamin, pa še par ostalih stvari, ki sem jih ti priporočala. Tako da so podpirale v bistvu to mojo steno črvesja. To bi rekla, da mi je ful pripomogel k temu. Potem začela sem dodajati tudi kostno juho, tudi to mi je super pasal. Pa bolj take rekla bi, da bolj take kuhane jedi, bolj take lahke jedi, se pravi, da sem si
ribe.
Dosti... Ribe, ja, ja, itak. Jaz polost rib pojem, to sem skoraj pozabila, seveda ribe. Res se trudim, da jih jeva vsaj dvakrat, trikrat na teden, če ne večkrat. Če štem še recimo te konzervirane, jih zagotovo večkrat. Tako da ja, dost v bistvu pojeva ribe, ne, ker so zelo pomembne za zdravljenje te črevesne stene. Tako da to, ja, to mislim, da je recimo, da tri stvari, ki se spomnim zdaj, da sem mogoče spremenila. Je bilo še kar nekaj, ampak te tri mi zdaj pridejo na misel.
Jaz se spomnim, ko si tudi mi omenila, kako ti v bistvu pašajo tople večerje. Jaz vem, da si ti pač kuhaš juhice skozi na zalogo in jih imaš vedno pri obrokih zraven, tako da pač tudi jaz ful rada jem juhe, se mi zdi, da je super način, da vključiš še malo več te mavrice in tudi take mavrice, ki tebi na tvoje telo in tvoje črvesje ustreza, ampak ne samo to, da na ta način lahko vneseš več nekih hranil, ker seveda pri črvesju je pomembno to vključevanje, če nekaj izključuješ, seveda, ne? Da na drugi način prineseš vse te nutriente not, ampak se mi zdi, da je tudi en taki zelo lep način, da si telo pogreješ zvečer pred spanjem. Še posebej, če imaš kako hitro večerjo iz hladilnika, ne vem, ali pa neko prej si omenila kako konzervo ribe, kruh ali kaj takega, ne, je fajn potem zraven vključiti kakšno šalčko oziroma krožnik juhe, da celoten obrok pogreje in se mi zdi, da res lepo vsaj meni in to ni nič znanstvenega, to so pač tisti občutki, ki jih imamo po hrani, ki res lepo, lepo naredijo zvečer pred spanjem.
Ja, to se ful strinjam, pač meni je recimo ful to ustrezala, ne, itak v tem hitrem tempu življenja, dostkrat nimamo časa za kuhanje, tako da si jaz vedno na zalogo skuham to juho, ne. Noter fula rada vključim kako bučko, recimo zdaj počasem pač razne križnice, včasih kako brokoli, cvetačo. Takrat je mogoče izgledalo to malo drugače, ampak recimo zdaj se res trudim, da vključim različne vrste zelenjavo noter, tudi kako špinačo, vse skupaj z blendom in pol mi v bistvu stoji oziroma me čaka v hladilniku za recimo tri večerje, ne. In se mi zdi, da res ta juhca zvečer pač meni tako dober dene, tako me lepo pogreje. Pač pa zdaj v teh zimskem času se mi zdi, da mi tako čist drugače naredi na črevesju, pa tudi pol zjutri v bistvu opazim to neko spremembo, ne. Ker se spomnim, da že kar nekaj let v bistvu jem tople večerje, razlog je to, da sem v bistvu ugotovila, da se potem naslednje jutro boljše počutim. Tudi, ne, da imam občutek, da ja, pač, da Da je tudi recimo moj želodec v boljšem stanju, tako pač čutim, da se fizično bolj počutim, se ne znam zelo pač razločiti razloga, ampak pač sam občutek imam pač, da se bolje počutim, če kadar jem nekako toplotno obdelano hrano zvečer. In ja, tako kot si omenila, pač ne rabi biti zdaj to neka ful ekstra večerja, ne? Se mi zdi tudi, da mogoče bi omenila, da v tem procesu, ko sem pač zdravila črvesje, je bila moja hrana zelo tak basic, mislim basic, tako zelo osnovna, ne. Ni bilo, pač večinoma je bila riba, krompir, zelenjava, pač ja, itak še kake ostale jedi, ampak ni bila pa to zdaj neka ful začinjena hrana, ful omakasta hrana, ful nekih dodatkov, smetan zran, pač bila je zelo taka tista osnovna hrana, ne, se pravi, bila so osnovna živila, ki so bila pač dobro obdelana, pravilno obdelana in ja, sem nekako ugotovila, da mi je ta hrana tudi nekako najbolj ždela.
Pa se mi zdi, da se ti tudi okus začne spreminjati, to se je pa pri meni zgodilo, ko sem enkrat začela tudi jaz tako preprosto hrano jest. Ker prej sem vedno rada imela, tako si rekla, zelo začinjeno z nekimi omakami, z smetanami, pač vse je moglo imeti neko to dodatno težo, ki je v bistvu čisto odvzelo okus od tiste prave osnovne hrane. Ampak, če si daš nekaj časa, rečemo, da se trudiš par tednov jest to neko hrano takšno kot je, brez nekih dodatnih ojačevalcev okusov, boš, v bistvu se ti bojo tudi tvoje brbončice prilagodile. Meni je zdaj recimo najboljša, ne vem, riba taka kot je, brez nekih, ne vem, začimb tistih tatarskih omak nekega, ne vem, vse, kaj je treba dati zraven po navadi, ko damo, da kao izboljšamo okus. Tako da se mi zdi, da se ti tudi ja telo samo začne potem drugače odzivati. Mogoče bi lahko se še ene teme dotaknile in to je skincare. Kaj praviš, Ines? Bi šlo zraven v to temo ali zaključiva tukaj?
Ja, se ful strinjam. Mislim, itak prvsem tema, ne, se tako, kar sva rekla, je treba nek celostni pristop, ne. Ja. Kljub temu, da sem pač ful pazna na to, kaj vnašam v svoje telo, sem tudi opazna na to, kaj vnašam na svojo kožo. Ne? Tako da sem takrat zelo se dosti izobraževala o sami negi kože, ful priporočam tudi to knjigo Starts with Skincare, pa tudi zdaj imamo v Sloveniji tako ogromen dobrih profilov, Skinology, Cosmedoc, Tajka, Tika, Tixi Beauty. Tako da imate tam ogromen nekih kvalitetnih informacij. Tako da ja, evo, jaz imam trenutno zelo tako osnovno nego in tudi takrat sem šla na zelo osnovne produkte. Najprej sem se pa predvsem osredotočila tudi na to zdravljenje bariere, a ne? Ker bi jo lahko zelo povezala tudi z zdravljenjem črvesja. Najprej sem se osredotočila na to zdravljenje črvesne stene, šele na to sem začela hraniti to črevesje in isto je bilo pač pri koži. A ne? Najprej sem se osredotočila, da je bila moja bariera v dobrem stanju, pol kasneje sem pa začela dodajati aktive, recimo kako salicilno kislino, azelaično kislino, ki sta mi pa pomagale, da so se te akne, da so pač, da so se hitreje posušile, pa kasneje tudi, da nisem dobila večjih pigmentnih padežev. Tako da ja, evo, to bi, kar se tiče skincare, povedala.
Zanimivo. Ja, se tu jaz ful o tem skincare-u ne vem ravno toliko kot ti, me vedno ti učiš in pošilaš linke in svetuješ knjige in profile, tako da ful hvala. Mogoče še res kdaj ob kakej priložnosti moraš malo več na to temo povedati, ker se mi zdi, da imaš res ful znanja tukaj. Drugače pa ja, po moje smo dobro obdelale, hvala, ki si delila svojo izkušnjo, se mi zdi, da lahko marsikateri punci pride prav, če ne druga kot motivacija, da je možno doseči spremembe na koži. Bi še Ines ti kaj dodala za zaključek?
Ne, mislim, da ne. Da smo zelo lepo vse zajeli, so bile kar dolge.
Ja. To pa hvala vsem, ki ste bile danes z nama, ki ste poslušali to epizodo. Želiva vam en lep dan, pa fino bote. Čau, čau!
Čau!